Jeg mistede min mor som 7-årig til kræft. Min far, det var i 67, så han magtede ikke 3 små piger. Vi var 7, 5 og 1 år. Så vi kom i noget familiepleje, som min far kendte i forvejen, fordi at min mor arbejdede på hovedbanegården, og så der var så noget, noget dagpleje, som vi var i. Det var faktisk først indtil min far han bosatte sig i Sverige, at så begyndte det langsomt. Hun tolererede overhovedet ikke, at vi var ude om aftenen, eller vi havde venner, og hun kunne finde på at råbe og skrige, hvis vi havde nogen med hjemme. Og så begyndte det langsomt, da hun slog. Og det var med ridepisk, og tæppebanker har vi også fået med, og alle sådan nogle ting. Og hun kunne finde på, når vi kom hjem om aftenen, hvis vi havde været i ungdomsskolen og sådan nogle ting, så kunne hun finde på at stå nede bag træerne, når vi skulle aflevere, eller kørte ned med knallerten og satte den i skuret. Så kunne hun finde på at stå dernede med ridepisken og tæve os hele vejen op igennem ind til på værelset. Jeg havde var jo den overbevisning, at hvis jeg nu gjorde alt, hvad hun sagde, og prøvede virkelig sådan, så slog hun mig jo ikke. Men det gjorde hun jo alligevel, fordi jeg kunne aldrig gøre tingene godt nok. Og det var også det, jeg har fået at vide. Altså, når jeg kom hjem nogle gange, så sad hun. Jeg glemmer hende aldrig, for jeg kan se hende for mig i sofaen endnu. Sådan en grøn ledersofa, hun sad i. Så kiggede hun bare på mig, så sagde hun, Nå, der er du din hore unge. Det var svaret, man fik, og vi var 12, 13, 14 år eller sådan noget. Ikke? Eller også så sad hun, ja, din far han kommer fra Istegade og sådan noget. Vi er jo næsten vokset op med, at vi ikke var noget. Altså. Og det er jo klart, det sætter sine spor, selvom man siger, ej, det er jeg ligeglad med. Det er man jo ikke, fordi det gør ondt inde i en. Jeg kan jo huske min mor. Og det kan mine to søstre ikke rigtigt. Men jeg kan huske hende, og hun var ekstremt kærlig. Meget, meget kærlig. Og det var min far også. Og det har han altid været også. Han vidste ikke, hvad der foregik. For han ringede altid i forvejen, når han kom på besøg. Og så fik hun jo arrangeret det. Det hele så fantastisk ud, min plejemor der. Når han kom, var alting jo rigtig fint. Og så havde hun jo altid truet os, og så sagde til os, at jeg siger bare, hvis I fortæller noget, og så videre, så kan jeg godt sige, at så ryger I på børnehjem hver sit sted i hver sin ende af landet, og I kommer aldrig til at kende hinanden igen eller se hinanden igen. Min plejemor har jeg ikke haft, jeg tror ikke, at hun gjorde det sådan for at decideret være ond lige mod os, men vi var der, og det vil sige hendes frustrationer over det liv, hun havde og ikke kunne bryde ud af, skulle gå ud over os, fordi vi var jo ikke hendes kød og blod. Og det viste sig jo så også senere hen, at de overhovedet kunne få os, fatter man jo ikke i dag, fordi hun havde 3 børn selv. Og det har hun aldrig nogensinde fortalt, før hun blev voksen. Og det gjorde, at de var tvangsfjernet. Det sidste, min far sagde, da han forlod os, rejste fra os, da min mor var død og sådan noget, det var, at han sagde, Helle, husk nu, du er den ældste. Så du passer på de 2 små. Og det kunne jeg jo ikke. Altså, jeg var 7 år på det tidspunkt. Og hvordan skulle jeg kunne det, hvis de fandt på at skille os ad? Altså, det kunne jeg slet ikke. Det synes jeg var rigtig svært. Det var selvfølgelig også gode tider, men det andet fyldte rigtig, rigtig meget. Som 17-årig tænkte jeg, nu skulle jeg væk, så jeg blev gravid. Og fik mit første barn som 17-årig. Tænkte, skulle jeg ud derfra. Det var en sød fyr, faktisk. Han var rigtig, rigtig sød ved mig. Men jeg kunne ikke håndtere ham den søde. Det kunne jeg simpelthen ikke. Og det var virkelig svært. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre ved det der lille bylt, jeg sad med. Det anede det ikke. Jeg anede ingenting om det. Så faktisk talt, så valgte jeg at gå tilbage til dem. Så de har faktisk haft rigtig meget med ham at gøre. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så efterlod jeg ham på et tidspunkt der, hvor han var der, og så fik jeg ham hjem, og så begyndte det. Det kunne han var sgu ødelagt. Og det gjorde, at han har været kriminel det meste af sit liv. Så han blev oppe hos mine plejeforældre. De forgudede ham over alt på jord, simpelthen. De behandlede ham rigtig, rigtig godt. Han har i hvert fald følt sig rigtig meget elsket af dem i forhold til for mig af, altså. Det er jo ikke, fordi jeg har hadet ham eller noget. Jeg har selv valgt at ville have ham. Men jeg evnede det ikke. Jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg havde det jo også sådan, og det har jeg jo aldrig fortalt. Mine børn ved det faktisk ikke engang. Men i starten, da jeg havde ham, der slog jeg også ham. Og jeg tror, han har været en 3-4 år. Og jeg kan se ham for mig nu sidde i sengen og sige, mor, hvorfor? Hvad har jeg dog gjort? Det sidder stadigvæk så meget i mig, og jeg har aldrig nogensinde siden den dag rørt nogen af mine børn. Aldrig. Som 21-årig fik jeg så min datter. Vi var sammen i 3, til hun var 3 år gammel. Hun valgte at blive hos sin far, og det har hun så været faktisk altid. Og så mødte jeg en anden en, som var rigtig modbydelig. Som, hvor det var med voldtægt og sådan nogle ting. Og var bare, altså, så skulle jeg sidde bagerst i bussen, så han ville ikke føles med mig. Så måtte jeg ikke gå på den side, så måtte jeg ikke gøre det. Og der var mange restriktioner og sådan nogle ting. Og jeg blev sammen med ham næsten 4 år. Så rejser han så til udlandet. Og så møder jeg så mine 2 yngste børns far. Og vi er sammen i 15 år. Og det var også med vold og psykisk vold og fysisk vold. Og hvor han har været lige ved at slå mig ihjel i hvert fald. Ikke? Jeg var sammen i 15 år og sagde, nej, jeg bliver her til mine børn er voksne. Jeg vil ikke. Og der var min yngste 5 på det tidspunkt. Og så sidder vi havde noget. Vi havde et sommerhus på en ø. Og meget glad for det og sådan noget. Og så en dag, så er min søster og jeg derovre sammen med min datter på 5 år. Og vi havde det bare så morsomt. Og vi grinede, og vi havde det. Og så kunne jeg så sad min datter bare og kiggede på mig. Så sagde hun, mor, hvorfor har jeg aldrig set dig grine sådan før? Og det blev vendepunktet lige på det. Der stoppede og sagde, det skal mine børn altså ikke se. Så har jeg så kæmpet med ham. Så 10 år efter, så overfaldt han mig så. Og han fik en voldsdom. Jeg meldte ham aldrig for alle de ting, han havde gjort. Men det gjorde jeg så der, 10 år efter. Og så møder jeg så en, nogle år efter, jeg var blevet sådan skilt, 2 år efter. Som egentlig var en rigtig sød tidlig stofmisbruger. Som havde en datter, som var placeret uden for hjemmet. Og i familiepleje og heroppe. Og han ville bare gerne have et normalt liv. Og vi havde faktisk et rigtig godt liv. Han var rigtig en sød fyr og så videre. Men jeg kunne ikke finde ud af det, altså. Så det gjorde så, at jeg endte ud med en kæmpe gæld, og det var økonomisk vold i stedet for, ikke? Og så fik jeg jo hans datter hjem, fordi mine 2 egne børn var meget harmoniske og sådan nogle ting. Så vi fik så kommunen accepteret, at vi fik hende hjem. Så hende adopterede jeg så, da han så skred med en anden, ikke? Efter ham, så var jeg alene i nogle år. 3 år, den skulle jeg sunde mig på, den der. Så møder jeg så en gammel barndomsven i 13, hvor jeg så samtidig også får konstateret brystkræft. Og jeg vil sige, at de 7 år nu her, hvor han har været inde i billedet, har godt nok været heftig, synes jeg. Så det har også været med vold og truet med at blive kastet i mosen og slået ihjel og alle de her ting her. Og sådan har det jo, sådan har mit liv generelt været. Og det er jo blevet slemt efter, at det faktisk var heroppe, at min sidste kæreste der for 2 år siden, han gik fuldstændig amok på mig. Vi havde været til noget bakkerfest og noget fest nede i byen, og han var, jeg var godt klar over, at der var et eller andet. Ikke? Og så kommer vi hjem, og han er bare så, han er sur. Tvær er jo godt klar over, mand. Og hans søn var her og skulle sove her. Og jamen, han blev nede på pladsen med mine børn også. Og så kommer vi hjem, og så siger jeg, og jeg tænker, jeg bliver siddende her. Og så ryger jeg, og så, kan han, og så gik han i seng, og så gik jeg op. Der lå jeg så derinde, og så lå han ude ved kanten. Og så siger han, er der noget galt eller noget? Og så vender han sig bare om i det samme. Og så gik han fuldstændig amok. Altså, nikkede mig en skalle, og gik fuldstændig. Og jeg kunne slet ikke komme i kontakt med ham. Og han holdt mig bare nede i sengen. Og jeg kunne ikke bevæge mig, jeg kunne ikke komme ud af den bløde seng. Jeg kunne ikke noget, jeg tænkte, Helle, du dør nu. Altså tænkte, det var min tanke og sådan noget. Og lige pludselig så står hans søn og datter bagved og siger, far, hvad i helvede har du gang i? Det var det, der reddede mig den dag. Altså, det er helt sikkert, han var gået fuld. Hans øjne var fuldstændig sorte. Jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne ikke komme igennem. Og der var det kun 3 uger siden, han havde gjort det hjemme hos ham selv. Hvor han også lovede han mig, det gør jeg ikke ved dig, det lover jeg dig. Jesus, jeg elsker dig jo, jeg elsker dig, jeg kunne ikke, altså. Og det er svært, fordi den form for personer, som har så dysfunktionel en personlighed, de er jo, det er jo ligesom Mr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi fra det ene øjeblik, så kan de jo skifte fra at være noget af det sødeste og det dejligste og det rareste væsen, til at være rigtig led og modbydelige. Det, der er problemet for mig, det er jo, at jeg tror på det bedste i folk. Nu har jeg så været alene her i nogle år, sådan, uden at have nogen kæreste. Men jeg har altid gået fra den ene til den anden, fordi jeg har været rædselsslagen for at være alene. Og så har jeg troet på, når de har sagt, at det bliver bedre. Det bliver bedre. Ikke? For jeg ville det jo så gerne. Jeg ville jo så gerne være elsket. Det har jeg ikke prøvet. Og det har gjort, at jeg ikke har kunnet... Jeg simpelthen ikke kunne... Hvis der var en, der var for sød, jeg kunne ikke have det. Altså, ved at være i et voldeligt forhold, kan man sige, det er jo trygheden i det utrygge. Fordi det er det, jeg kender til. Men hvis jeg møder en, som er ekstremt sød over for mig og sådan noget, så ved jeg ved ikke, hvordan jeg skal takle det, fordi jeg ved ikke, hvad der venter omkring næste hjørne. Det ved jeg med de andre. Der ved jeg lige præcis, hvad det her koster. Jeg ved også godt, at når at hans raseri eller hans måde at behandle mig på, om han sviner mig til, eller om han slår på mig, eller hvad det end er. Når det så er overstået, så kommer der en god periode. Så viser han, at I skal, det er altså ked af, det må du undskylde, jeg elsker dig, og alle de her ting. Når det er gået rigtig galt, og han ligesom er gået, eller et eller andet, eller noget, så har jeg sat mig selv i offerrollen, og så ligesom så er jeg sådan en idiot, og det har jeg sagt til mine børn, og sådan nogle ting. Og så er han kommet tilbage, så de har jo heller ikke kunne forstå ting. Mor, for helvede, hvad er det, du laver? Han slår på dig, og så tager du ham hjem igen. Hvad sker der for dig? Men jeg har ikke kunne komme ud af det. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg bliver ved med at tro på og håbe på, at det gode vil blive ved med at være der. Og det er der kun, når jeg har fået en omgang. Ikke? Et voldsorgie, der havde været på øen, hvor vi boede, hvor vi havde vores sommerhus. Der havde jeg min ældste datter og min yngste datter og søn med. Og den yngste, hun var 1,5 år på det tidspunkt. Og jeg tror, den ældste, hun har været en 15 år. Og der fik han et eller andet fuldstændig hjernedødt anfald der og sådan noget. Først sprang han min tromhinde, og så meget slog han mig. Jeg fik en diskus i nakken. Og så fik jeg forsvaret mig ved at lige slå ham i et visse sted. Og så kiggede han bare på mig, da han så røg ned, og så sagde han, jeg får dig om lidt. Og så tog min store datter, den lille, på armen, og så gik hun ud på vejen. Og så tænkte jeg, du bliver nødt til at komme væk. Og så nåede jeg kun om bag huset. Og så får han fat i mig, får smidt mig ned på græsplænen, og så nogle ting, og begynder at tage kvæl og tag på mig. Og så heldigvis, så står min ældste datter med den lille, og den lille græder jo som vanvittig, fordi hun kan se. Og så den store sagde, du må ikke slå vores mor ihjel, du må ikke slå vores mor ihjel. Og på det tidspunkt der slap han mig så. Han har aldrig tilgivet min datter for at være der. Jeg havde ikke overlevet det, hvis ikke hun havde været der. Så der er nogen, der har holdt hånden over mig, det er jo overbevist om, ikke? Men der ringede jeg jo til Kalundborg Politi og sagde, prøv at høre sådan og sådan. Jeg gik jo til lægen, for jeg havde sprængt det trommehinde, og jeg havde alt muligt. Så sagde jeg, ja, hvis vi skal tage imod noget som helst, så må du komme personligt. Så sagde jeg, det kan jeg jo ikke for pokker. Så tænkte jeg, ved du hvad, Helle, nu giver du op. Du må klare dig selv og passe dig selv. Det skal nok gå. Og så min datter ville jo ikke være der mere. Hun ville hjem. Så hende kørte jeg så ned til færgen, så hun kunne komme hjem. Og så sagde hun, mor, du er nødt til at tage med og slå dig ihjel. Så sagde hun, jeg kan ikke gå for mine 2 små. Jeg kan ikke gå for dem. 1,5 og så 4 år. Det kan jeg ikke. Så blev der. Og så var han jo sød. Det er jo først her for nylig, jeg har fået hjælp jo. Hans datter meldte ham til politiet. Og så meldte jeg ham dagen efter. Og jeg var slet ikke klar over, at jeg kunne komme på noget krisecenter eller noget. Der var jeg overhovedet ikke. Så søgte jeg den der liv. Først var det hjælp voldsofre med Helle Hall, hedder hun, som blandt andet er også den. Og de var rigtig gode til at snakke med og sådan nogle ting. Og så en eller anden dag, så jeg på Facebook, at Frederiksværk Krisecenter for eksempel, at de kørte noget, søgte nogen til noget efterværensgruppe. Og så tænkte jeg, kan det være noget for mig? Og så ringede jeg til dem, og det var det så. Den efterværnsgruppe, som jeg har deltaget i, som var noget af det første med det, der hedder Lev Uden Vold, det er dem, der har været med i det sammen med Frederiksværk Krisecenter. Det var vendepunktet for mig, at jeg begyndte at kigge på mig selv. Altså, for ellers så havde jeg sgu nok siddet med en igen i dag. Altså, men det er det der med at gå ind og kigge på sig selv, fordi det er, du kan ikke gøre noget ved ham. Du kan ikke gøre noget overhovedet. Han bliver aldrig anderledes. Men du kan ændre på dig selv. Og det er det, der er det væsentligste i det. Ikke? Jeg har ikke følt, at jeg kunne gå nogen steder eller på anden måde. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt i dag at få sat ligesom ord på og få sat, at der er altså hjælp at hente. Der er, at man kan henvende sig, og de skal hjælpe en, ikke også? Det vidste jeg ingenting om. Men Frederiksværk Krisecenter, den der efterværnsgruppe der, var med til at give mig det skub til at tro på, at der er noget godt til mig også. Og at jeg har muligheden for at komme ud af det. Det har været dem. Det er der slet ikke nogen. De to mætter, som sidder der med de der efterværnsgrupper for Lev Uden Vold, og så den anden for Frederiksværk Krisecenter, prøver at de er guld værd. De får en til at tro på, at der er en vej ud af det. Det er jo også derfor, jeg ikke kender mig selv. Jeg ved jo ikke, hvem jeg selv er. Fordi jeg har jo aldrig nogensinde haft tid til at sætte mig ned og tænke over, hvem jeg er. Hvad har jeg lyst til? Hvad kunne jeg tænke mig? Og hvordan skulle mit liv være? Hvad har jeg af hobbyer? Hvad kunne jeg... Altså, alt det har jeg, er der jo ikke tid til. Fordi du skal jo hele tiden være et skridt foran. Man ved jo ikke, hvem man er, når man er i de forhold. Man kender ikke sig selv. Det fik de mig til at vente om og tro på, at den mulighed er der for, at jeg kan komme videre. Ikke? Altså, og det har været det allerbedste for mig, det der. Det har det altså. Det var, at jeg valgte at sige, at jeg ringede til dem og tog tyrene ved hornene og sige, prøv at høre her nu, Helle, nu bliver du nødt til at prøve at se, om du kan få noget hjælp et eller andet sted. Fordi en ting var min psykolog, som har været fantastisk også. Men det der med at sidde med fem andre kvinder, som jo sad nøjagtigt. Du føler dig jo så ensom i det her de her ægteskaber, fordi du taler ikke med nogen, fordi du kan ikke tale om det. Det er jo flovt, det er pinligt, det er skyld og skam. Det er jo alle de her ting, som fylder så meget inde i ens hoved. Der lige pludselig sad du sammen med nogle andre, som havde nogle endnu værre historier, eller sammen osv. Så det gjorde, at pludselig så tænkte man, hold da op, du er ikke alene. Der er altså nogle andre, og der var nogen, vi ses jo så stadigvæk. Man kan støtte sig til og sådan noget. Ikke? Det har været så vigtigt. Og det er jo det, der gør nu, at jeg for en gang skyld ikke har haft en kæreste. Og jeg er ikke gået ind i et nyt forhold, fordi jeg ved jo godt, at den, der skal ændre på tingene, det er mig selv. Der er kun én til det. Der er ikke andre. Og så kan man få al den hjælp netop ved krisecentre eller efterværnsgruppen, og jeg ved at leve uden vold. De har jo en hotline og sådan nogle ting. Det er sindssygt vigtigt, at det kommer ud. Ikke? Fordi vi føler os jo sindssygt meget alene. Ikke? Fordi vi sidder i det. Vi tør ikke sige det til nogen. Vel? Fordi man føler jo samtidig, at man er en idiot, ikke? At man er så dum, at man har fundet sig i det. Og jeg betegner sgu ikke mig selv som hverken dum eller uintelligent eller nogen ting, vel? Men det er jo sådan, man føler sig. Man føler sig som et meget dårligt og åndssvagt menneske. Man sidder der og finder sig i at blive slået på gang på gang, eller talt ned til, eller hvad det nu end kan være af ting, ikke? At man ikke går. Det gør man bare ikke. Ja. Og slet ikke, når der er børn. Så derfor så mit råd i hvert fald at søge hjælp til nogle steder. Og nu er jeg jo selvfølgelig selv startet som frivillig, så det er jeg jo rigtig glad for. Mit mål er jo, at jeg rigtig gerne vil ud og holde nogle foredrag og sådan nogle ting. Det kan være nogle frivillige centre, eller det kan være krisecentre eller sådan et eller andet. Men det er mit mål, når jeg har fået mere styr på mig selv, og også prøve at finde ud af, hvad skal der til for at stoppe de her, at man bliver ved med at gå ind i den faldgruppe, der hedder voldsmænd, ikke? Altså. Men sådan stort set, så synes jeg, at mit liv er okay. Jeg har nogle pragtfulde unger og børnebørn, som er så søde til at tage sig af mig også, og sådan nogle ting, og nogle gode veninder. Mine børn har heldigvis ikke overtaget den personlighed, som jeg i hvert fald... Der har været min søn, men han har sgu også haft nogle hårde odds til at starte ud med. Og i dag lever han et ganske almindeligt liv, altså det er slet ingen tvivl om det. Men der er heldigvis ikke nogen af mine andre... som de er veluddannede og virkelig klarer sig rigtig, rigtig godt alle sammen. Så det er jeg jo super stolt af. Så jeg har jo gjort noget godt, det vil jeg så sige.